Bueno, moi boa noite nesta terza feira que é 4 de xuño, o mes do solsticio, aí ven o verán, e aí ven este tempo compartido por vez 1083. Nos continuamos a botar unha ollada a Band Garden, facémolo por vez 13ª, e esta vez o noso obxecto de observación é o gran Anthony Braxton. Anthony Braxton 1, este vai ser o noso argumento deste tempo que vos damos a benvida. Tempo de jazz. Tempo de jazz é unha producción de Radio Redondela, unha producción de Susi Queimaliños que leva o seu control técnico e o xestiona na rede, de tal maneira que aí sempre están os podcasts dos nosos programas, das nosas series. Pero a escoita, digamos, en radio linear, desde logo, podedes facela agora, cando estamos saindo en directo a través da emisora municipal de Tui, na reemisión que faremos aquí en Radio Redondela dentro dunha hora, ás 11, nese mesmo horario, 10 e 11 os sábados, nestas dúas mesmas emisoras, respectivamente, e no resto de radiofusión, pois na tarde do xoves e na mañá do domingo tempo delas. E xa digo, un tempo de jazz que continúa a botar unha ollada á Band Garden. Prestaremos atención a un disco, a unha obra de Anthony Braxton, un músico absolutamente inmenso que mesmo reborda e soborda o que sería, digamos, unha concepción máis ou menos estricta, canónica do que é o jazz. Pero, en fin, de todo isto xa falaremos despois de deixar soar uns instantes máis a nosa sintonía. Bueno, permitídeme que me reserve a sorpresa. O último músico que prestaremos atención nesta ollada a Band Garden, non direi calé. Braxton é o penúltimo. E despois da música, certamente poderíamos decir, bueno, difícil, sorprendente, da música non convencional que fomos atendendo ao longo de todas estas semanas con Lester Bowie, levamos esta semana 13ª. Botando unha ollada a Band Garden, estuvemos con Lester Bowie, estuvemos con Cecil Taylor, estuvemos con Sun Ra, estuvemos con Dougie Redman e Elvin Jones. Bueno, Anthony Braxton. Ben, Anthony Braxton probablemente é xunto con Cecil Taylor dos máis difíciles de todos estes músicos. O que ten unha música, digamos, conceptualmente máis complicada. E non obstante, imos ir a un traballo del extremadamente accesible. Por outro lado, Braxton, dentro da corrente do free jazz, é un músico que ten posicións moi próximas ao cool jazz e á tradición clásica. De feito, considerada globalmente a súa obra, pois poderíamos decir que de música académica contemporánea máis que estrictamente jazzística. Braxton naceu en Chicago en 1945. Seus pais divorciáronse e el realmente criouse a súa nai e cun padrasto. Vivían na cidade de Chicago, aínda que eran oriundos, eran daqueles inmigrantes recén chegados do sur durante a Segunda Guerra Mundial. E, bueno, viviu unha infancia pues, moi modesta, foi repartidor de xornais e como adolescente o que lle atraía era o rock and roll, incluso o rock and roll feito por blancos, por Frankie Lymon, por Bill Haley. E tamén era un rapaz moi curioso respecto da tecnoloxía. Viví uns anos duns conflitos raciais terribles en Chicago e no propio entorno do seu vecindario pois era unha contorna violenta na que houve en algún momento pois disturbios que están aí na memoria da historia americana. Ben, era, diríamos nos, un fuchica e xa de adolescente pues, estaba sempre estripando aparatos de radio, aparatos de televisión e en xeral cuestións de electrónica, así que se enfocouse á formación profesional neste ámbito. Mentres tanto, el tiña moita curiosidade pola música e comezou a estudar clarinete. Parece ser que as dificultades financieras da familia pois de alguna maneira impedironlle completar, bueno, el tamén se ve que é un cu inquedo, non? Impedironlle completar aqueles estudos profesionais, desinteresouse deles, e o certo é que entrou no servizo militar con 18 anos, en 1963. Bueno, tomou plaza como músico, e de ali foi enviado, xa non había guerra de Corea no ano 63, pero estuvo un par de anos en Corea destinado como músico militar. Cando foi cando completou o seu servizo militar, volveu a Chicago. Mediante algún sistema de compensación de cursos ponte, logrou acceso á universidade e entrou na Universidade Roosevelt para estudar filosofía e composición musical, pero nunca completou os seus estudios. Porque naquel momento el entra en contacto coa Asociación for the Advancement of Creative Musicians, o colectivo do que vai nacer, que vai ser unha das fontes do free jazz e que, bueno, digamos no que se vai xerar o Art Ensemble of Chicago. De feito, de alguna maneira, foi apadriñado e protegido de Roscoe Mitchell. Comezou a interesarse por outros instrumentos de cana e en 1968, cando tiña 23 anos, pois lanzouse co seu primeiro traballo discográfico en solitario. El citaba sempre unhas influencias que eran Paul Desmond, Ornette Coleman, Eric Dolphy, Jackie Maclin e no plano da composición Carleth Stockhausen, Miles Davis, e tamén James Brown. Bueno, o disco é un disco interesante con Leiron Jenkins, con Wada da Leo Smith, con Mujal Richard Abrams e, bueno, pois, ademais, de alguna maneira, este disco confirma unha transición que vai ser importante nel. O paso do clarinete, o saxofón alto. Máis alá de todas estas influencias, hai unha cousa determinante na súa carreira. El di que se enamora do jazz e que se enamora do saxo cando escuita de adolescente a Paul Desmond. Paul Desmond é un epítome do cool jazz. E estamos falando dun músico que en esta época se move nos territorios do free. Pero un free cerebral, un free matemático e un free no que hai sempre, polo menos co saxo alto, unha busca dunha gran pureza de timbre. En 1969 grava un disco mítico, si renuncio a poñelo aquí, porque un disco non facilmente accesible, é un doble LP que se titula For Alto. E é o primeiro traballo na historia do jazz no que unha obra enteira é interpretada exclusivamente só por un saxofón. Es decir, neste caso, un saxofón alto. Había precedentes na historia do jazz, o Picasso de Coleman Hawkins, un tema solo, pero un disco en solo non. Pero xusto naquel momento, pois el, en fin, ademais, é importante porque era un músico novo e de repente músicos como Steve Lacy ou como Cecil Taylor ou o propio John Cage, aos que el dedica temas dese disco, en algún caso, pois comezan a recoñecelo publicamente como un artista interesante. Braxton, naquel momento, ten unha inseguridade persoal, cree que non vai ser capaz de gañarse a vida como músico, e comeza a dedicarse de maneira semiprofesional ao xedrez. Pero en 1970 pediulle que se xuntara co seu grupo Chick Corea, que tiña un trío con Dave Holland no contrabaixo e con Barry Atchul na batería. Así que formou con Corea e os dous citados un cuarteto de vida curta, pero mítico na historia do jazz, Circle. Cando Corea disolve Circle para embarcarse na fusión con Return to Forever, bueno, él se mantén en trío con Holland e con Atchul, colabora con outros músicos, pero finalmente, tras editar un par de traballos máis, este home marcha para París. En París edita tamén algún traballo con Guada da Leo Smith, con Leroy Jenkins. E, bueno, está vivindo en París cando acontece a grabación do disco que imos escuitar esta noite, que imos comezar a escuitar esta noite. Steeplechase, a casa discográfica sueca, organiza un trío para acompañar americanos, e ese trío organizado con o gran contrabaixista danés Niels Henning Os de Pedersen, importando un músico americano, Albert Tutti Heath, irmán de Jimmy Heath, o máis novo dos tres, non? O maior é Percy Heath, o contrabaixista do Modern Jazz Quartet, o do medio Jimmy Heath, o saxofonista, e o máis novo este, Albert Tutti Heath. E como pianista, o catalán, entón, en emerxencia, Tete Montolio. E o disco ten que gravarse con Dexter Gordon. Pero Dexter Gordon, que está facendo unha visita a Estados Unidos, di que non vai volver e, por tanto, que non vai gravar o disco. E o productor, pois non se lle ocurre mellor cousa, a Nils Winter, que chamar por teléfono a París e propoñerlle a Braxton que se achegue a Copenhague e que graben. Naquel momento, o free jazz está consolidado como tendencia dentro do jazz, pero comeza tamén a evolucionar a unhas expresións máis moderadas, un free, de alguna maneira, sosegado. O jazz, como xénero en xeral, pues empeza a ter unha forte crise de público. E Braxton, por outro lado, é un verso solto, porque é un home que está vinculado ás ideas da música intuitiva de Leni Tristano, por tanto, unha música, sí, de creación libre, pero sin toda a carga afro-norteamericana, sin toda a carga, digamos, de protesta explícita, sin toda a carga de tensión, de cacofonía do free jazz convencional. E nace así este disco, que ten malas críticas, porque todo o mundo di que un trío de hard bop tocando por un lado e un músico especulativo como Braxton tocando polo outro e tocando polo seu aire. E moitas críticas insisten en que realmente pois a sección rítmica ignora un pouco o traballo de... ignora un tanto o traballo de Braxton. A mí personalmente pareceme que este é un disco destes que crean afección, e por iso o poño. E un disco que vos pode axudar a entender un pouco máis os que vos estades asomando a esta música, pois que era isto da free thing. Esa vanguarda jazzística, ese free jazz, pero moi conectado ca terceira corrente, moi conectado con certas formalidades da música académica, está presente no traballo nos instrumentos de cana de Braxton. E Braxton vai utilizar dous instrumentos de cana neste disco. O clarinete contrabaixo, que é como un dinosauro, é unha inmensidade de instrumento, cun timbre moi fricativo, moi roto, moi a madeira, moi vibrante, e un saxo alto que el toca desde o punto de vista tonal e desde o punto de vista melódico dunha maneira vanguardista, pero desde un punto de vista tímbrico dunha maneira clásica e que está totalmente na liña do cool jazz. Do cool jazz e daquel cool jazz avanzado e intuitivo de Tristano e a súa tribu. Ben, o disco grábase en Copenhague, en Dinamarca, o 29 de maio de 1974. De aí van sair dous discos. Nos imos usar unha recompilación, pero esta semana, digamos, estamos no primeiro volume. Chámase What's New in the Tradition. Que hai de novo tradición? Bueno, o disco en orixe, o LP, desta primeira parte chamábase In the Tradition. Anthony Braxton, imos escoitalo agora no saxo alto, con Tete Montolio no piano, Niels Henning Pedersen no contrabaixo e Albert Tutti Heath na batería, No tema grabado 29 de mayo, Marshmallow. Marshmallow é unha composición de Warren Marion Marsh, o saxo tenor que, digamos, máis se identificou e participou nos grupos de Lenny Tristano, antes citado. Marshmallow é un tema que é a reinterpretación de Warren Marsh da progresión armónica de Cherokee, de Ray Nobel, un tema swing, e esa vinculación co formalismo intuitivo da música de Lenny Tristano queda ben retratada no traballo de Anthony Braxton. Así que con todos vos este Anthony Braxton Quartet featuring Tete Montoliu, Niels Henning, Osder Pedersen e Albert Tutti Heath, Marshmallow. We'll be right back. Evidentemente máis preto das exploracións do Free queda o resultado dun dúo que imos escuitar agora. Anthony Braxton no clarinete contrabaixo, unha versión casi sinistra, parece casi música incidental para teatro, que únicamente revela ao final que estamos diante dunha versión de Goodbye Porpoise Hat, a composición de Charles Mingus dedicada a Lester Young. Niels Henning Nødsted Pedersen está no contrabaixo e Anthony Braxton no clarinete contrabaixo neste tema que agora comeza. Goodbye Porpoise Hat.
Thank you.
Nas notas de capa deste disco In The Tradition, nos agora estamos usando unha versión que se chama What's New In The Tradition, porque xunta este In The Tradition cun suposto, bueno, cun volume 2 que se gravará despois, non? Hai un tema agora que confirma a orientación do disco, e é que este é un disco con a base de versións, digamos, de standards. Braxton é un home que sempre grava música propia ou case sempre grava música propia, e de feito, a partir deste momento, a súa carreira, que continúa na actualidade, está baseada sobre todo en obra propia. Pero isto de releer clásicos, el fixera xa un par de anos antes, e as notas de capa que están escritas por él din que se sentiu moi cómodo coa sección rítmica e que o pasou moi ben relendo estes temas nun momento en que él quería facer unha música cerebral, volvía a querer introducir un pouco de sentimento, pero estaba nun ciclo no de querer tocar sin sentimento, querer tocar matemáticamente, establecer fórmulas intuitivas para improvisación libre, que esta era a idea un pouco de Tristano. E el colle esos timbres da escola de Tristano e esa concepción da escola de Tristano. Aplícao agora a un tema que era favorito de Charlie Parker, e aquí aparece o rastro, evidentemente, de Eric Dolphy, e o rastro dun músico que él non cita como influencia, pero que evidentemente a ten, que é Lee Konitz. Si Warren Marsh, o tenor, autor do tema primeiro que escuitamos de Marshmallow, levou as concepcións de Tristano o tenor, as concepcións de Tristano en dúo moitas veces con Marsh o alto, levou nas Lee Konitz, músico extraordinario que temos prestado atención en varias ocasións. E aquí está o rastro de Konitz no timbre, no fraseo e na dinámica creativa. E está tamén o rastro de Dolphy neste Jazz Friends, que é unha homenaxe indirecta, unha homenaxe tanxencial a Charlie Parker, que Jazz Friends é unha composición de John Klenner e Sam Lewis, Samuel Levine. Ben, un tema que está grabado, como os outros anteriores, o 29 de maio de 1974, e que en Dinamarca, en Copenhague, e que certamente, pois xa como comentei naquel, bueno, no Rosenberg Studi, para ser máis precisos, e que o mesmo que Marshmallow e que o tema anterior en dúo con clarinete baixo, fixo parte do álbum In The Tradition de 1974. Jazz Friends. Thank you. tema seguinte é Ornithology, unha composición de Charles Christopher Parker Jr., Charlie Parker, por alcume Bird. Este é, bueno, exaequo, por certo, co trompetista Little Benny Harris. Un crítico que fai agora na reedición que estamos usando en dobre CD os comentarios di que aquí os dinosauros son convidados a bailar, porque o dinosauro neste caso volve a ser o clarinete contrabaixo, pero agora a interpretación non é en dúo, é con Montoliu no piano, con Niels Henningsen del Pedersen no contrabaixo e con Albert Tutti Hess na batería. Imos escuitar este Ornithology, que era unha relectura melódica da progresión armónica de How High the Moon. A crítica ten comentado que o solo de Braxton en Ornithology é un pouco unha parvada, é dicir, é máis o esforzo técnico porque só en distinguíndose as notas do clarinete contrabaixo, que é verdadeiramente unha construción musical interesante. Pero eu penso que testemunha bastante ben a busca de camiños por parte dun free jazzman tan sui generis como é Braxton. Bueno, antes de escoitar Ornithology, apenas unha curiosidade, aquel 29 de maio, aquel 29 de maio, naquel estudio Rosenberg en Copenhague, en Dinamarca, graváronse dúas versións de Ornithology. Unha longa e unha curta. Esta é a curta. No disco original, no LP original que se chamaba In the Tradition, estaba a longa. Pero agora, cando compuxeron esta reedición en dobre CD, a primeira que se fixo, por parte de Steeplechase en 1987, pois en 1991, disculpade, en 1991, pois xa había, bueno, por un tema de axuste de tempos, preferiron esta versión que imos escoitar que a curta de Ornithology. E nada, Anthony Braxton clarinete baixo, Tete Montoliu piano, Niels Henning Osde Pedersen contrabaixo, Albert Tutti Hett batería, é dicir, Anthony Braxton Quartet featuring os músicos de Banditos. Ornithology. Thank you. Ben, na secuencia do disco agora viría Lush Life, pero Lush Life é un tema de 12 minutos, así que vai quedar para a semana seguinte. Imos poñer agora Trains Blues, é dicir, un tema que está dedicado a John Coltrane. Bueno, non está dedicado a John Coltrane, está dedicado a John Coltrane e ademais é que é unha composición de John Coltrane. Trains Blues, un blues bastante, bastante canónico, que se editou, que aquí realmente sería un tema adicional, porque, inda que está grabado neses días, non foi hasta que se fixo a primeira reedición digital do álbum In the Tradition que se incorporou a él. Así que vamos disfrutar deste Trains Blues, no que Anthony Braxton retoma o saxo alto, están Tete Montoliu no piano, Niels Geninos del Pedersen no contrabaixo e Albert Tutti Het na batería, rubricando polo que queda desta noite, pois esta aproximación a Vanguardé, a 13ª, Anthony Braxton 1. Con todos vós, Anthony Braxton Quartet featuring Tete Montoliu, Niels Henning, Oster Pedersen, Albert Tutti Heath, no Rosenberg Studi de Copenhague en Dinamarca o 29 de maio de 1974 para o disco In the Tradition, naquel momento non editado como tal, sino para este para a súa reedición digital de 1989, Trains Blues. Bueno, pues quedounos pendente Lush Life, digamos, para completar cos axustes debidos, é dicir, algún tema adicional, ya que la sustitución de Ornithology, o disco In the Tradition. Despois das mesmas sesións, Steeplechase editaría In the Tradition volumen 2, un par de anos despois. As reedicións digitais foron xusto ao revés, primeiro reeditouse o segundo e despois o primeiro, e finalmente houve esta reedición en dobre CD que estamos utilizando. Queremos así achegarnos a unha versión un pouco diferente da Avantgarde, máis cerebral, pero dun músico que ainda estaba en formación, como era Braxton, no seu contraste con a sección casi canónica de hard bop, na que, en fin, na que está aí o protagonismo de, en fin, de Tete Montoliu e de Niels Henning Oosterpedersen con Albert Utigez. Así fixemos e fixestes este tempo compartido, este tempo de jazz, que agora, co seu repenicar de tambor de sempre, pon punto e aparte até a semana que ven. En esa semana de días do solsticio confiamos, Deus mediante, en ofrecervos pois un tempo de jazz 1084, unha ollada a Avantgarde 14, un Anthony Braxton 2. Así será coa vosa complicidade, cos que con Susi Queimaliños desde o control técnico e Luis Cuntín desde a música, selección musical e as palabras, facedes en complicidade, como digo, este tempo compartido. Un tempo que agora se despide e que queda a vosa espera. Un tempo sempre de jazz.